Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларым. Бүген 19 июль якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасова сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Республика Президенты Мортаза Рәхимов Татарстанга килергә яратмый. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Иң ярыш ширкәтләрнең берсе булган Таттрансгаз оешмасы җитәкчесе Рәфхәт Кончуков Татарстанда яшәсә дә, һәрдаем Башкортстандагы туган авылына ярдәм күрсәтеп килә. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Татарстан югары уку йортына кабул итү эшкәлекләре турында барачак. Ә тапшыру азагында Миграш кичәсенә багышланган язма иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика Президенты Мортаза Рәхимов Алабугада Идел буе федераль бүлгесе башлыклары киңәшмәсендә катнашты. Рәхимов соңгы вакытта Татарстанга мәҗбүри тиеш булганга гына бара. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Уфада хәбәрчебез сөйләр. Шулай ук сез Россия Президенты Дмитрий Медведевның мөфтиләр белән очрашуында катнашкан Башкортстан мөфтие белән әңгәмә иштерсез. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
15 июльдә Татарстандагы Алабуга шәһәрендә Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Дмитрий Казак Идел буе федераль округына кергән субъектлар җитәкчеләре белән икътисади социаль хәлләр турында киңәшмә үткәрде. Аңлашыла ки, анда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашты. Әмма шунысы кызык дигәндәй, мәгълүм булуынча, 2000-нче еллардан башлап матбугатта тугандаш дип йөртелгән ике республика арасыннан кара мәче йөгереп үтте. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов фәкать мәҗбүри барырга тиеш булса гына Татарстанга бара башлады. Шуңа ишарәте булса кирәк, бәйсез ufago.org сайты Рәхимовның күрше республикага баруына багышланган материалын Рәхимовны янә Татарстанга барырга мәҗбүр итәләр дигән баш астында биргән. Әлеге мәкаләдә расланганча, үзен төп фигура итеп тоярга күнеккән Рәхимов Татарстанда һәрвакыт икенче яисә өченче рольдә кала. Иң мөһиме, Татарстанның икътисади уңышлары Рәхимов үзе дә ышанган Башкортстанда башка субъектларга караганда хәлләр яхшырак дигән тезисны шелтәләнә китерә. Шундый сәер көнчелек сәбәпләренә үткән атнада Свобода радиосына игътибар итте. Свобода оештырган фикер алышуларда Уфадан сәясәт белгече Альберт Мифтахов, Казаннан Бүтән татар эше мәгълүмәт рәисе Тәлгат Бараев, сәяси мәгълүмәт үзәге җитәкчесе Алексей Мухин, Русия парламенты экс-спикеры Руслан Хазбулатов катнаша. Тәлгат Бараев фикеренчә, ике республиканың арасы 2002 елда үткән Бөтенҗа татар конгрессы корылтае барышында Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән килгән гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновның Русия президентына Башкортстанда татарларны кысалар дип аңлатуы сәбәп булган. Тәлгат әфәнде фикеренчә, шулай итеп, Владимир Путин алдында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка карата провокацион махсус чара оештырылган. Тәлгат Бариев моны шикислар эшләгән дип раслый. Бөтен татар эшмәгу үзәге рәисе бер генә нәрсәне ачып салмый. Башкортстанда чынлап та татарларны рухи буалармы, юкмы? Әгәр Хөсәйновның сүзләре хак икән, ул чагында үзен бөтен татар эшмәгу үзәге башлыгы дип бирүшегә андагы татарларны яклау тиеш түгелмени? Ике республика арасын бәлки шикисләр түгел, ә татарларны кысу сәясәт алып баручы Башкортстан президенты бузады. Тәлгат Бариев бу сорауларга җавап бирүдән читләшә. Сәясәт белгече Альберт Мифтахов исә Уфа хакимияте казандагылар алдында кимчелек комплексы тоярды. Нәтиҗәдә ул Казан 1000 еллыгын билгеләсә, Башкортстанда Уфага 2500 ел дип сөйли башлыйлар. Башкортстанда хакимиятны кулына эләктергән этнократик төркем татарларның ролен төрлечә түгәнсетергә тырыша. Башка территориясен мин аңлыйм, ди Альберт Мифтахов. Әгәр бу ике республика бергә кушылса, бүген башкорт булып йөрүчеләрнең 90% шунда ук татар икәнлекләрен исләренә төшерәчәк. Һәм мондый татар берләшмәсе Мәскәүгә каршы көчкә әйләнә ала. Шуңа күрә, дип исәпли Мифтахов, әгәр Башкортстанны кем беләндер кушалар икән, ул мөгаен Татарстан булмас.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
15 июльдә Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Мәскәү җәмәгать мәчетендә Русиядәге бер төркем мөфтиләр белән очрашты. Күпмедер дәрәҗәдә бу тарихи вакыйгада, чөнки моңа хәтле бер генә Русия яисә СССР башлыгы мәчет тупсасын атлап кермәгән. Әлеге очрашуда Башкортстаннан бер юлы 2 мөфти, Башкортстан мөселманнары диния назарат рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм Русия мөселманнары баш мөфти Тәлгат Таҗетдин катнаштылар. Тәлгат Таҗетдин соңгы вакытларда журналистлар белән бик очрашмый икән. Ә менә халык арасында башкорт мөфти дип зурлап йөртелгән Нурмөхәммәт хәзрәт зур теләк белән Азатлык радиосына интервью бирде.
Мөфти хәзрәтләре башта сезне Сез җитәкләгән дине назаратның яңа эш өчен уңайлы бинага күчүе белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Бу уңайдан гади генә сорау инде. Бу уңышка сез республика җитәкчелегенә рәхмәтлеме, яисә башка нидә булса структураларгамы?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи рәббил аламийн ва салату ва саламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ошо вакытта әлбәттә дине назаратының үзенең айрым бер бинаһы Булды, ләкин ул бина бик кулай түгел дип әйтерлек инде. Ләкин ошо хезмәтләребезне республика тәкъсилләре күреп торып, бүген көндә алхамда яңа бер бинага тулы һәм сары консус үткәрелеп, Башкортстан мусульманнар диния назаратына айрым бер офис итеп бирелде. Буның өчен без иң беренче республика тәкъсиле Мортазага безла улына, уның премьер-министрына һәм аның бөтен оешмаларына, шулай башнефт оешмасына Һәм ошо бинаны бирүдә үзенең өлешен керткән, ремонтта үзенең өлешен керткән, ниндидер бер ыңгай фикер әйткән, бөтен оешмаларга, бөтен кешеләргә лә һәм бөтен Башкортстан халкына рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки бу бина ул бүгенге көндә генә хезмәткә генә түгел, ул бәлкә ул Башкортстанны киләчәктә лә тыныслыкта, татулыкта Рәсәйдең исендә, бәлки Европа, Азияның кушылган йөрендә тыныслык усагы булһын өчен, татулык усагы булһын өчен, халкыбыз айык акыл менән илгә, халкка хезмәт итсен өчен, изге бер урын булып хезмәт итәсәк, һәм бу хезмәт ул безнең изге булган бурычыбыз. Әлхәмдүлиллә, ислам дине безнең халкыбызга кисәгенә килеп кергән түгел, бәлки 1100 ел дәвамында ул халкыбыз тәрбияләнә, гыйлем ва мәгърифәт өлкәһендә лә Хатта ки Пәйгамбәр Гасым үзенең мөбарәк хадисендә хуббул ватан мин ал-иман дип әйткән икән, ватан да һүр иманның дур үш дип әйткән икән, 450 ел дәвамында без Рәсәйдән бергә яшәй икән, ошо 450 ел дәвамында безнең халкыбыз Рәсәйдән азатлыгы өчен, уның хөкүмәтенең, уның дәүләтенең дәүләтчелек кимәленә күтәрелү өчен үзенең олуг өлешен керткән, ябызга сапкан, азатлык өчен көрәшкән, һәм зур-зур галимләрдә биргән.
Мөфти хәзрәтләре хәзер инде дине назараты шундый зур мәхәббәт бинага күчкәннән соң, сез бәлки эшләрегезне дә киңрәк җәелдерергә ниятлисездер. Бу уңайдан уйнатларыгызны җиткерсәгез иде безнең тыңлаучыларга.
Алхамдулиллә, әкренләп-әкренләп кешеләр алга бара. Менә ошо яңа бина алгас, менә һуңгы сезда бер яшьләр бүлемендә оештырдык, чөнки Yılımız bizden yaşlardan inisiyatifahın kuvvetli yolu Rəsiyyədə yaşlar yolu tibiq var etilgən ikən. Çünki yaşlar ol bizden kiləsəgi biz, bizden ol bulasağı ol, bizden hın ışı, bizden bütün almaya qalan işləri biz davam etir. Şunun üçün yaşlarga iqtibar ol, fəqat yaşlarga yılında qana tügül, bəlkə ol hər vaxta bulurğa deyiş digən niyət minən. Yaşlar bölgə üstürdük, yaşlar bölgə əkirnəb işin başlap dura. Xarj bölgələ buldu. Аллаһ рәхмәт киләсәк тә яна башка бүлекләрдә булдырабыз дигән фикерне яшәйбез.
Әле сез күптән түгел генә Русия президенты белән очрашуда, Русия президентының мөфтиләр белән очрашуында катнаштыгыз. Бу очрашуга барырга кирәклеге турында сезгә кайчанрак әйтелде? Никадәрле алдан, ягъни әзерләнергә өлгердегезме?
Алхамдулилла, беренче мәртәбә әйтерлек, менә безнең Мәскәү мәсҗиде хәзер 7 елдан ашуы хезмәт итә. Ошо 7 елда данашу хезмәт иткән дәвердә беренче мәртәбә Рәсәйдең иң зур итәксе бүгенге дәвердәнең президентыбыз Дмитрий Анатольевичтан мәсҗидкә килеп, мәсҗиднең тупа аша үтеп, мәсҗиднең эченә кереп күрүе һәм яңа төзелеп яткан мәсҗидне күрүе, мусульманнар белән осрашуы бу инде визитның беренче өлеше булган булса, икенче өлешендә бөтен Рәсәйдең мусульмандар итәксе белән күрешү ул үзе бер олы вакыйга. Ошо осрашу безнең һәрбердән күңелебезгә олы бер хис бирде. Чөнки һәр беребез бүгенге дә без Рәсәйдең олы булган бер регионда диндәксе булып торабыз. Ошо Рәсәйдең бүгенге тыныс булуы, милләт татуы яшәве, дин мәсьәләләрдә кәңәшмә баруыла Рәсәйдең хөкүмәтенең алга баруына, Рәсәйдең башка дәүләтләр белән үзенең абруын саклауда булган олы булган бер өлеш. Бул осрашу президенты белән осрашу ул безнең һәр бергә олы бер дәрт бирде. Һәм без ошо осрашуларның яны һәм Рәсәйдең һәм Слоек республикаларында тынычлык татулыгы өчен яны һәм тырышыклап хезмәт итәргә тиешлебез аңланык. Һәм киләчәктә президентыбыз бунда осрашулар безнең исрак булырга тиеш, бәлки Мәскәүдә генә түгел, бәлки регионнарга барган вакытта без осрашуларга тиешбез дигән фикердә әйтеп үтте. Әгәр дә ки безнең дәүләт итәксе тарафыннан ошондай игътибар була икән динебезгә, иншалла динебез яна һәм халыкара татулыкка, милләтара татулыкка, гыйлем ва мәгърифәткә, игелек изгелеккә яна һәм хәйлерә хезмәт итте өметне яшәйбез.
Шулай да мөфти хәзрәт, менә бу Русия президентының мәчет тупсасын атлап керүенең сәбәбе нидә дип уйлыйсыз? Бу Русия якын киләчәктә мусульман илләре белән якынайырга теләвеннәме, ниятләвеннәме, яисә булса Русия президентының Русиядәге мусульманнарга карашының уңай якка үзгәрүендәме сәбәп?
Алхамдулла, Русияла безнең 20 миллиондан ашу мусульман яшәп итендә. Бүген көндә Русияла 122 милләт яшәй икән. Шуларның күпләре ислам динен тота. Бул бер яктан була торган булса, икенче яктан безнең элек советлар союзы хәзер көндә Рәсәйдә гараб илләре белән бик якында мөнәсәбәттә. Шуның өчен буның өстәвенә безнең ислам конференциясендә күзәтүсе булып Рәсәйдән керүе, буның өстәвенә безнең гараб илләре белән булган сауда мөнәсәбәтләре һәм башка мөнәсәбәтләрнең алга баруы өчен менә ошо президентыбызның күрешү яна бер этәргес булып тора. Чөнки башка гараб илләре Рәсәйдән бүгенге көндә дини тормышын өйрәнергә тырышырга булган хәрәкәтләр бар. Чөнки Рәсәйдә безнең 1000 елдан ашу традицион ислам дине менен христиан дине һәм башка дине уйлара нисектер килешеп тату итеп яшәй. Бул үзләп айрым бер улы булган бер гыйлем, улы булган бер моның исендә бер тәҗрибә, бер тарих хата. Шуның өчен хәтта Кувейттың итәкчеләре бүген көндә гараб белән күпләрле Әл-Ислам ул-Васати, Исламның уртаса булган мөнәсәбәте, Исламның уртаса булган гыйлеме, гыйбадәте, әхвәле, без шуны алга алып барырга тиешбез дигән фикер белән яшәләр. Менә бул да Рәсәйдең аерым булган бер гыйлеме өлеше һәм шул ук вакытта безнең Рәсәйдең президенты ул бит яшь кеше. Уларның фикеренсә, Ислам ул үзенең ролен дәүләтсе келе өлешен керткән ислам тоткан ишәбләр патриотлар да һәм шул ук вакытта ислам ул Рәсәйдең традицион диннәр арасында айры бер урын алып тора икән, әлбәттә президенты ошо күрешү ул уның сиясәт ягыннан алга каравы, сиясәт ягыннан үсештә булуы һәм уның үзенең баллары булган, ягъни дәүләт итәксе бөтен халкының балалар шикле битендә. Үзенең кул астында булган халкларга төрле милләт, төрле дин вәкилләренә игътибар белән тигез итеп карауының бер нәтиҗәсе итеп карайбыз. Буны без хуплайбыз, чөнки без мусульмандар Рәсәйгә ситтән килгән кешеләр түгел, Рәсәй белән бергә яшәйбез, Рәсәйдең алга китүенә, уның гомум дөньяда үзенең айрым бер хәерле урын алу өчен без үзебезнең өлешебезне кертәбез. Шуның өстенә Рәсәй президенты ошо сорашу оештырган өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә лә Рәсәй безнең дәүләтләр арасында дөньяда үзенең изге, хәерле, гыйлми, экономик үзенең ролен алып барсын дип дога кылабыз.
Әңгәмәгез өчен рәхмәт, мөфти хәзрәтләре.
Амин.
Башкортстан мөфтие һичшиксез Русия президенты белән очрашудан канәгать калган. Икенче мәсьәлә. Гади мөселманнар канәгатьме? Иң югары дини түрәләренең ил башлыгы белән сөйләшүләренә. Әбит, белеме буенча юрист булган президент алдында күтәрелергә тиешле принципиаль сораулар да бар. Ни өчен әйтик, Вологда өлкәсендәге район мәхкәмәчесе моңа хәтле Коръәнне кулына тотып карамаса да, Коръәндәге кыйммәтләрне аңлатуга багышланган дини китапларны экстремистик дип игълан итә ала. Ни өчен исламның вахабишылык юнәлеше Русиядә экстремистик дип игълан ителә? Ни өчен православие дине турыдан-туры читләтелеп тә дәүләт тарафыннан финанслана һәм башкалар. Бәлки, алдагы очрашуларда мөселман түрәләре Русия президенты белән очрашу бәхетенә исермичә, ул очрашуны эшлекле атмосферада оештыра алырлар. Иншалла. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан гостумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тапшырубызны Башкортстанга бәйле язма белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Таттрансгаз берләшмәсе җитәкчесе Рәфкать Кантюков Татарстанда яшәсә дә, Башкортстандагы үз туган авылына һәрдаим зур ярдәм күрсәтә. Ул юллар салдыру, газ кертү, зиратларны цикләндерүгә ярдәм иткән, шулай ук авылда бик зур мәчет төзеткән. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхисиле.
Башкортстан татарлары кайда гына яшәсә дә, нинди генә вазифалар башкарса да, үз халкының намус көзгесенә, аның горурлыгына үрелә. Башкортстанда туып үсеп, бүгенге көндә Русияның ире шәһәрләрендә, шулай ук чит илләрдә эшләүче милләттәшләр татарның данын арттырып, мактаулы эшләр башкара. Татарстанда да Башкортстан татарлары бик хисап. Дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, күренекле шагыйрьләр һәм язучылар, атаклы галимнәр, академиклар, фән докторлары һәм башка югары дәрәҗәле һөнәр ияләре Башкортстан татарлары рухи мәркәзебез Казанда. Иң ире сәнәгать ширкәтләренә җитәкчелек итүчеләр арасында да бар якташлар. Рәфкать Габдылхай улы Кантюков нәкъ менә шуларның берсе. Таттрансгаз берләшмәсенең генераль директоры ул. Рәфкать әфәнденең тормыш юлы һәм эшчәнлеге, туган ягында башкарган игелекле эшләре хакында күптән инде яхшы билгеле. Аның ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә күрсәткән саваплы гамәлләре хәтта төрле бүләкләр белән дә билгеләнде. Алтын йөрәкле шәхес дигән бүләк кенә дә аның бар асылын күрсәтә. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар бакчаларына, мәктәпләргә, балалар йортларына, иҗат кешеләренә, спортчыларга һәр даим матди ярдәм бүлеп тора Рәфкать Кантюков. Ул җитәкләгән куәтле ширкәт шулай ук мәчетләр һәм чиркәүләрне төзекләндерүгә дә зур күләмдә акчалар бүлә. Рәфкать Габдылхай улы үзенең якташларын да ярдәменнән ташламый. Әти әнисе гомер кичергән Стәрлетамак районы Кантюковка авылы кешеләре аның әллә күпме игелекле эшләре өчен рәхмәтле бүген. Аның хәйриячелек эшләрен саный башласаң, ошына чыга алмассың. Әмма иң игелекле гамәлләреннән Кантюковканың зиратын тәртипкә китерү, аның коймасын һәм капкаларын бик матур итеп эшләтүе, авыл урамнарында юллар салдырган өчен аеруча рәхмәтле якташлары Рәфкать әфәндегә. Кантюковка халкы белән аралашуда һәммә кеше Рәфкать Кантюковның саваплы эшләре хакында сөйләде. Авылыбызны матурлауга, мохтаҗларга ярдәм итүгә Рәфкать Кантюковның керткән өлеше бәяләп бетергесез, ди 80 яшьлек Лилия апа Корманаева.
Бик тә мәрхәмәтле, аның кебек мәрхәмәтләрне бик гәзләрдә күп ишеткән юк. Авылыбызга бит күпме ярдәмнәр итте. Безнең авылда бит барыбызда ул кешеләр менә без хәзер тирәк кенә калып киләбез. Җылның җылында кайтып, яңа елларда барыбызда да бүләкләр белән котлый. Бетеребезне дә, менә хәзер ничә ел инде. Безнең авылның халкын ничек шатландырды, бетте бөтен авылны. Урамнан төзекләндетте, юлларын да салдыртты. Аларга бетен бер нәрсә дә инде рәхмәт тәмәшкә рәхмәт. Булдыкларының булдыкласы инде ул. Зиратларын бит инде анда бөтен кеше дә белә бит инде. районда берәү инде ул без районда гына түгел ул бик мик матур итеп эшләтте инде. Бөтен нәрсәгә дә иреште инде. Елда кайтып әнисенең нин үткәндә бөтен авыл халкын җыеп хөрмәт итә әнисенең елында. Бер кешене калдырмыйчә зур итеп андый кешеләр бит сирәк инде ул.
Лилия ханым Курманаева сүзләренчә, әле Рафкат Кантюков авылны матурлауга киләчәккә дә зур планнар кора. Рафкат әфәнденең әтисе Габделхай ага да 85 яшенә җитеп килә. Әле дә бик тиремек ул. Булдыклы улы белән горурлануын әйтә. Рафкат Кантюковның туган авылы өчен башкарган иң зур эше, иң күп чыгымнар таләп иткәне әлбәттә инде мәхәббәт мәчет төзүте булды. 2 ел эчендә төзелеп бетте ул. Матурлыгы һәм зиннәтлелеге белән бу авыл мәчетенә әлегә Башкортстандагы бер генә мәчет тә җитмидер. Икенче Кул Шәриф мәчете бу дип зурларга да өлгерделәр аны районда. Кантюковка мәчетенең эче дә тышы да мәрмәр белән бизәлгән. Гөмбәзләре алтын белән каплатылган. Мәчетнең үзенең зур бакчасы, матур күле дә булдырылган. Бу эшләрнең барысы да авылның Гадил мәхәлләсе имамы Раил хәзрәт Курманаевның күзәтүе һәм файдалы киңәшләре ярдәмендә башкарылды. Мәчеткә төзелешләренә матди ярдәм иткән Рафкат Кантюковның әнисенең исемен бергә Суфия мәчете дип кушарга булдылар. Динне тоткан Суфия апа үзе исән чагында ук авылда Хода йорты төзелүен теләп йөргән булган. Рафкат кардәшебез бар тирә-якка дан булырлык мәчет төзетеп, авылыбызга иман нурын арттыруга үз өлешен кертте, ди Раил хәзрәт Корманаев.
Валлаһа шөкер, беренче көннән үк барчасы да туры килеп торды. Әлбәттә, бу күркәм мәчетебез тиз генә салынмады. 2 ел буена без аны менә шушы салып, кирип менә шушы күркәм мәчетне әле менә эргәсендә басып торган мәчетне күргә без инде насип булды, күрибегән насип булды. Әлхәмдүлиллә, әлхәмдүлиллә. Безнең инде һәрбер авылның зираты бит инде безнең татар кешесендә бит инде бик әллә нәрсә зиратларында кара битмибез бит инде. Бер кайтканда бер төрле маллар йөри, кертәләре җимерелеп беткән, аны инде үзе дә төзәлмичә бер көнне инде карар кылды. Бу зиратны үзем кертәләп алырмын дип. Әлеге дә баягы кертәләп дип алды аны. Гади гына да түгел, гади гына да түгел. Шунда инде матур ажурный бетонный плиталар белән аны кертеләтеп алды. Андагы карап торган капкалары да ул зур шәһәрләрнең зиратларында да булмый торган менә шушы матур итеп зират кертәсендә кертеләтеп алды. Рәхмәтләр булсын уга, Аллаһ шөкер. Хәзер инде мәчет сала башлагач бит инде безнең әзрәк авылыбызда төзеклекләр дә әзрәк җимерлекләр дә күбее. Юлларыбызда бик нашарыя. Менә шушы мәчетебезне салдыра башлагач инде ул бик күп шаңанаклар чыгарып, безнең авылыбыз буйлап бетонлы юл да салдырып куйды. Ул бит инде бик зур эш бит инде менә авылыбыз өчен. Бик зур эш. Анарга инде бүтүн рәхмәтләребезне әйтә алабыз. Ул инде зиратларга хәтле генә түгел, менә зиратка хәтле авылыбызның менә күп миллар буе кирелмичә йөргән газын да ярдәм итешеп, үзенең трубалар Татарстаннан алып килдереп, шушы авылыбызга газ да кертүчеләрнең берсе ул. Без генә дә түгел, менә яш буыннар гына да түгел, особенно инде олы яшьтәге барча менә пенсионер әби бабаларыбыз да инде барчабызга да әлбәттә без аңарга бик зур рәхмәтлебез.
Раил хәзрәт Курманаев Кантюковка авылында Гадил мәхәлләсенә җитәкчелек иткән елларда бар авыл халкы ихтирамын яулады. Үзенчәлекле шәхес ул Раил хәзрәт. Авылда дин әһеле генә түгел, ә староста да депутат та ул. Авылдашларының көн күрешен җиңеләйтү өчен дә хәстәрлек күрә ул. Әле авылның бер урамына газ киртәсе бар. Бу эштә дә атаклы авылдашлары Рафкат Кантюковның ярдәменә өмет тоталар. Казанган акчасын мохтаҗларга да юмарт өләшүче милләт егете башкаларга да яхшы үрнәк. Татар һәм башкорт байларының танылган эшкуарларының саваплы эшләрен яш буын милләттәшләр дә эләктереп алыр Алла теләсә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Россиядә мәгарифтәге тетрәнү милли компонент проблемалары бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирдерү югары уку йортларына да тәсир ясады. Бу көннәрдә мәктәп бетергәннәр югары уку йортларына документлар тапшыра. Милли белгечләр әзерләүче бүлекләргә кемнәр килер? Документ тапшыручылар татар телен, әдәбиятын һәм мәдәниятын алга таба үстерүче белгечләр була алырмы? Аның да кала югары уку йортларына ришвәт бирмичә кереп булмый диләр. Мәгарифтәге үзгәрешләр һәм балалар саны азаю ришвәтчелекне кимитерме? Азатлык радиосының түгәрәге стәл сөйләшүе әнә шул хакта. Милли бүлекләргә кемнәр һәм ничек килә дигән сорауга җавап эзләп, эшкерсез сөйләшүдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Наил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр быелгы кабул итүдә нык сизеләме?
Быел безнең югары уку йортлары беренче ел чын мәгънәдә тулысынча бердәм дәүләт имтихан системасына күчтеләр. Гәрчә безнең факультетта әле үзебезнең бер конкрет имтиханыбыз калса да, барыбер асылда барлык факультетлар һәм безнең факультетта күпчелек имтиханнарны шушы бердәм дәүләт имтихан формасында ала. Бу бер. Икенчедән, гомумән дәүләттә булган сәяси ситуация, сәяси вазгыять шушы бигрәк тә безнең милли факультетларга кабул итү процессына шактый үзенчәлекле йогынты ясый. Дискәре йогынты ясый. Без әле монда әңгәмә вакытында аның конкретлаштырабыз бу мәсьәләне. Иң зур мәсьәләләр үзгәрешләр шул. Һәм өченчесе, ул быел безнең балалар саны шактый ким. Узган еллар белән чагыштырганда, без белгәнебезчә демографик чокырда быел мәктәпне тәмамлаучылар саны вуздагы урыннар белән бер диярлек. Шуңа күрә уйлап карасаң, һәр бер абитуриент вузга керергә тиеш булып чыга. Һәм шуңа күрә вузлар арасында конкуренция барлыкка килде.
Зур көндәшлек бара име. Аңлавымча, сез татар теле һәм әдәбияты тарихы факультетына бары тик бердән дәүләт имтиханнары документлары белән генә аласыз инде, име?
Юк, безнең әле бер имтиханыбыз сакланып калды. Без язма, сочинение, инша, яисә изложение яздырабыз.
Димәк, күпмедер дәрәҗәдә әле тикшереп карый аласыз укучыны инде, име? Сездә дә шулай ук бер имтихан сакланып калдымы татар дәүләт гуманитар педагогия университетында?
Бездә дә бер имтихан сакланды, ләкин ул мәҗбүри имтихан түгел. Татар теленнән безгә керүче абитуриентлар яки язма рәвештә тест тапшыра алалар татар теленнән, яки бирә алар бердәм республика имтиханы нәтиҗәләрен. Без инде моны киләсе абитуриентларның үзләренә җайларак булсын өчен шулай эшләдек. Тегеләр икән имтихан тапшырып, тегеләр икән бердәм республика имтиханы нәтиҗәләре белән киләләр.
Ә менә Милли сәнгать институты бит инде ул барыбер теге милли кадрлар әзерләү дип әйтергә мөмкин. Сездә татар телендә имтихан биреп буламы?
Тагын безнең бер экзамен калды, ул иҗат экзамены. Алар безгә җырлап күрсәтәләр татарча, сөйләп күрсәтәләр. Би балалар, без алар белән татарча сөйләшәбез. Безнең кафедрабыз халык иҗат кафедра, безгә урыс балалар да керә, күбрәк инде татар балалары. Татарлар бик кызыксына татар халык иҗат белән. И без алардан сорыйбыз, нәрсә җырлыйсың, ничек җырлыйсың син татарча? Нәрсә сөйләп аласың? Алар бик матур итеп сөйләп бирәләр. Бөтен татар балалары ис киткеч тур җырлыйлар татарча. Матур сөйлиләр, матур шигырьләр тапшыралар. Үзләре дә язалар шигырьләр. Шул шигырьләрне безгә укып күрсәтәләр.
Ә менә моннан 5 ел элек алган вакытта алар татар телендә берәр имтихан бирә алалар иде, мәҗрлап биеп күрсәтүдән кала. Әллә бу институт оешканнан бирле гел шулай гына килдеме?
Менә институт оешканнан соң менә шулай. Хәзер менә бер 5 ел шулай бара безнең.
Бүгенге көндә инде өметләр бармы бу бирелгән урыннарда укучы студентларыбыз булыр дигән? Чөнки Искәндәр әфәнде әйтте монда бер балага бер урын дип инде. Әле монда бик яхшы укучы йыгыны бик яхшы бит биргәннәр, бердәм дәүләт имтиханын, аларның 90% Татарстанда булмаган башка Мәскәү, Петербург һәм шундый күренекле югары уку йортларына китә дигән хәбәрләр дә йөри.
Моны конкрет кына хәзер бер кешедә әйтеп бирә алмый торгандыр, чөнки бер абитуриент бигрәк тә быел 10-ар, 15-ар, хәтта 20-ар аны бер дә чикләнмәгән теләсә кая бирә гариза. Мәсәлән, безнең вузга быел 4000-нан артык гариза кергән. 900 урын бар безнең бюджет урыны вузда. Хәтта узган елда ул 3500 булган. Ә менә мондый бик күп сан теге конкрет кишилер белән аңлатылмый, горизалар белән генә аңлатыла. Шул бер үк абитуриент мәсәлән безнең факультетка бирә, математикага да, физикага да, рәттән бөтен факультетка биреп чыга һәм шул сәбәпле шундый зур саннар барлыкка килә. Безнең оригинал бирүчеләр 30 кеше. Безнең 50 урыныбыз бар. Бирүчеләрне башка факультетлар белән чагыштырып караганда, менә бу оригиналлар проценты иң күпләрнең берсе безнең факультет. Димәк, безгә алдан ук әзерлекле менә нәкъ шунда барам дип уйланып килгән балалар килә. Кайбер факультетларда шундый бүлекләр бар, 5-тән 1, 10-дан 1 генә оригиналлар. 1-2 кешегә оригинал белгән бүлекләр бар шундый.
Мисал өчен алганда Казан дәүләт университетының татар теле, әдәбияты һәм тарихы факультетына мин үттем, әмма ләкин минем анда оригиналым түгел иде, оригиналым сездә иде. Мин оригиналына кире ала аламмы соң?
Кирәк чакта я сейфның ачык кеше табылмый, я кирәк кеше кайдыр абитка чыгып киткән була ул. Андай ситуацияләр еш булгалар инде башка институтларда узган елларда.
Быел да бар. Менә безнең 2 кеше 3-нче көн генә техникумнарга биргәннәр. Әйбәт кенә баллары бар, ләкин алар инде ышанып башта техникум барып керәбез дип оригиналларын техникумда калдырып килгәннәр. Кичә мәсәлән шундый 2 кыз белән очраштым мин. Баллар әйбәт кенә, безгә аларның кирәк мөмкинчелекләре бар, бюджет урынына. Алар инде менә 2-3 көн хәле шул техникум белән сугышалар, мин пост техникум икән әйтмим, ләкин аларга әле оригинал бирмиләр.
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара.
Безнең хәлле бәлки педагогик университеты белән чагыштырганда алай ук теге шатлыклы түгелдер. Һәрхәлдә бездә ситуация авыррак дип әйтер идем, чөнки безнең мәсәлән быел 36 бюджет урыны бар көндезге бүлектә. Узган ел 39 иде, ләкин кайчандыр моннан 15 ел элек 90 урын бар иде безнең факультетта. Шушы 36 урынга 56-га риза бирелде, ләкин реаль кешеләр саны шул 40-тан артык, чөнки монда әлбәттә шулай кабатлаулар. Бер бүлеккә бирелә, икенче бүлеккә бирелә, параллель бирелә, шуңа күрә монда реаль кеше ләрнең саны шул 40-тан артты. Димәк, безнең артык зур конкурста юк бу кызганычка каршы. Бу инде бик күп төрле сәбәпләр белән аңлатылалар. Монда нәрсәгә игътибар итәбез? Беренчедән, бу инде безнең кешенең психологиясе белән дә аңлатыла. Менә мәсәлән, безнең факультет, татар филология һәм тарих факультеты Казан дәүләт университеты. Кеше уйлана, әгәр дә мин шушы факультетка укырга керәм икән, 5 ел укыйм, 5 елдан соң кем булам? Кая барам? Кая ишетәм? Татарстанда һәм гомумән Россия Федерациясендә милләтләргә, милли телләргә мөнәсәбәт нык кына үзгәрде соң вакытта тискәре якка. Монда инде милли регионал компонентында искә төшерергә мөмкин. Монда инде әлбәттә бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшыруга дигән конкрет карарны искә төшерергә мөмкин. Хәтта судлашып карадылар бит инде Мәскәү югары судына барып та җиттеләр. Минем шундый мәгълүматларым бар. Теге әйтәләр бит, рәсми булмаган мәгълүматлар дип. Милли мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханын безнең татар балалары рус мәктәпләренә караганда яхшырак тапты. Менә аны тикшерп карарга кирәк, чыннан да шулай булган микән? Бездә аны шундый контроль иштерелгән микән? Яки андый мәгълүматлар бар микән? Чагыштыру уздырылган микән? Мин аны әйтә алмыйм. Бу бәлки әле бар тик имеш-имеш кенәдер. Ләкин әгәр дә шулай икән, бик нык уйландыра торган факт.
Аннан соң бит Русия мәгариф министрлыгы белдерүенчә, иң яхшы бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырган төбәкләрнең берсе булып Татарстан бара, һәм Татарстан киләчәктә әле тикшереләчәк тә, ни өчен яхшы тапшырган икән.
Мин монда бигрәк тә милли мәктәпләргә игътибар итәм, бәлки бигрәк тә шәһәрдәге милли мәктәпләргә игътибар итәргә. Менә чагыштырып карарга иде буны, бу фактларны һәм менә бу нәтиҗәләрне. Ничек бергәннәр рус мәктәпләрендә мәсәлән, һәм ничек бергәннәр милли мәктәпләрдә.
Бәлки бу сорауны Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгына юлларга кирәктер. Алар ниндер бер төрле анализны.
Ларда андый нәрсә булырга тиеш. Андый
һич юк үткәрергә тиешләр ул.
Һич юк бу бик әһәмиятле факт. Аны бит болай гына калдырырга ярамый бу. Шулай микән, юк микән? Һәрхәлдә шу сорауга җавап бирергә кирәк.
Безнең хәзер эш кафедрабызда 30 бюджет урыннары бар. Безгә киләләр, ну менә минем кафедрада хәзер 2,5 кеше бер урынга шундый конкурс.
Узган елгы вакыт белән чагыштырганда бу күпме, әзме? Яисә моннан 5 ел элек белән чагыштырганда
Былтыр күбрәк иде.
Күбрәк иде. Быел кимрәк инде.
Әз генә кимрәк иде. Ну, менә хәзер шул иге белән бәйлән. Менә безгә киләләр балалар. без сізге кірерге тілейбіз деп. Біз айтамыз сіздің нендейігі? Менің рус тілі һәм математика. А бізге керек рус тілі, тарих һәм литература. И бик көп кіші кете. Аннары мына еге белән шундый мәсьәле чыкты. Бізге әйттеләр 5-нче июльгә хәтле генә заявка бирергә кирәк егегә. Кем бирмәде, алар китәләр.
Бик монда шундый ситуация. Монда бик күп кеше бездә дә шундый хәл кабат. Педагогик университетында да шундый хәл булгандыр. Монда балалар хәбәрләр түгел баштан ук. Мәсәлән, әгәр алар безгә киләләр икән, нинди имтиханнар тапшырырга тиеш? Ягъни, нинди бердәм дәүләт имтиханнары аларда булырга тиеш? Ә бездә мәсәлән булырга тиеш рус теле, рус әдәбияты һәм тарих. Менә безнең өч имтихан ЕРЭ формасында кабул ителә безнең факультетка. Алар тапшыралар, мәсәлән, алар мәктәптә әйтәләр, рус теле, математика һәм мәсәлән, җәмгыять белеме. Һәм шуннан соң килеп чыга. Алар киләләр безгә, аларның тарихтан һәм рус әдәбиятыннан имтиханы юк. Алар икенче дулкында тапшыра алалар, аларның хукуклары бар июль ахырында. Ләкин аңа кадәр заявка бирергә кирәк. Бик күп баланы белми кала. Ул килә 6-сында, 7-сендә документ тапшырырга. Ә инде соң, ул инде өлгермәде. 5-нче июльгә кадәр ул гаризасын бирмәсә, ул димәк икенче дулкынга ләкми һәм төшеп кала. Кем гаепле дип монда дөресен әйткәндә балалар үзләре дә гаепле. Әзерлек кенә кызыксынырга кирәк, әгәр дә син планлаштырасың икән, белешергә кирәк. Телефон бар, интернет бар, таныш белешләр бар, укытучылардан сорап була, гороналардан, район мәгариф бүлекләреннән сорап була. Мәгълүмат бөтен җирдә бар, язма рәвештә бар, интернет, һәрбер мәктәптә интернет бар дип мактанабыз. Кер университет сайтына, факультет сайтына, кер бөтен мәгълүмат шунда бар. Аннан соң киләләр дә алар, безгә беркем дә әйтмәде дип. Аның бит һәрбер абитуриент артыннан әлбәттә йөреп булмый. Һәрбер авыл мәктәбенә без барып җитә алмыйбыз.
Бу беренче генә булды бит бездә бу менә мондый хәл. Шуңа күрә киләсе елларда мондый хәл булмас дип уйлыйм инде. Ә менә бездә шундый авыр хәлләр булды. Бигрәк тә без бик авыр кешелек менә чит регионнардан. Башка елларда чит регионнардан бездә киләләр иде шул 10-нчы июльләр тирәсендә. Чөнки аларның монда торыр җирләре юк. Алар шул 15-нче июль алдына гына киләләр дә тулай торакка урнашалар һәм имтиханда да бирә башлар иде. Бу елда шуны истә тотып, безнең күп кенә чит дигәннәрдән килеп тулдылар. Без нәкъ менә безнең бүлеккә, алар татар бүлегенә дип килгәннәр. Кичә генә менә Чувашиядан килде бер бала. Аның рус әдәбиятыннан еге билгесе юк. Бердән дәүләт имтиханы билгесе юк. Һәм ул бирә дә алмый, ягъни икенче балага бирергә дә әзер. Барам дип бирә, ләкин юк, бетте инде хәзер, бирә алмый, сораклар юк. Ул кайтып китте, әтергә мәҗбүр булды.
Әмма ләкин күпме баланың язмышы шәлпәрәмә килә?
Шулай булып чыга инде.
Әйе, шәлпәрәмә килә, теләге тормышка ашмый, монда ниндидер аңлату эше яисә җитди аңлату эше алып барылмаганлыктан.
Әйе, бу безнең уртак
гаебебез. Монда югары уку йортларыныкы түгел беренче чиратта, әле ул минемчә укучы югары уку йортына кергәч кенә сезнең җаваплылыкта була. Димәк, монда мәгариф системасында җитәрлек
дәрәҗәдә. Бездә дә гаеп бар инде, дөресен әйткәндә, бездә активрак эшләргә тиеш булганбыз. Монда бәлки үзебезнең дә тәҗрибә җитмәгәндер, менә бу дәүләт имтиханнары белән, бердәм дәүләт имтиханнары белән мәктәпләргә чыгып, һәрхәлдә мәгълүматны таратып, матбугатта, газеталарда, балалар укый торган газеталарда, яисә телевидение аша, яисә радио аша, аларны җиткереп була иде.
Ә менә сезгә чит төбәкләрдән килүчеләр бармы? Алар менә шушы нәкъ менә татар мәдәниятен, татар сәнгатен, татар телен дип әйтик инде бу очракта өйрәнү максатында.
Бар, безнең чувашлардан да киләләр, маридан киләләр балалар. Без әзерлибез халык мәдәният үзәкенең җитәкчеләренә, менә минем кафедрада. Безгә Комидан да киләләр. Өйрәнергә татар теленә, татар әдәбиятенә.
Элекке елларда бит инде чит төбәкләрдән килгән балаларга ниндидер ташламалар ясау мөмкинлеге дә бар иде инде теге. Шулай бит инде бердән дәүләт имтиханы булганчы. Бар идеме?
Дөресен әйткәндә, андый нәрсә, андый тәҗрибә ул турыдан-туры безне ташламып бирергә, ясарга безнең хакыбыз юк. Ләкин, мәсәлән, безгә киләләр татар балалары, мәсәлән, татар телен, татар әдәбиятын ныгытып өйрәнү максаты белән. Алар киләләр, мәсәлән,
Түмәннән,
Себердән, Башкортстаннан, Маридан, шуннан да. Һәм алар киләләр гадәттә безнең бүтән дөнья татар конгрессы аша. Һәм безнең университет белән татар конгрессы арасында килешү бар, һәм әлбәттә без андый студентларга, абитуриентларга игътибарлырак карыйбыз һәм җылырак карыйбыз дип әйтик инде. Чөнки монда бит аңлашыла инде, чит төбәкләрдән милләттәшләребез киләләр икән, аларны милли мәдәният, милли тарих, милли тел, әдәбият кызыксындыра икән, әлбәттә без аларны кабул итәргә риза. Бик зур эш дип саныйбыз, менә әһәмиятле эш дип саныйбыз. Ләкин рәсми рәвештә андый нәрсә без ясарга, андый ташлама бирергә хокукыбыз юк. Ләкин быел бөтен ситуация, бөтен хәл үзгәреп бетте шушы бердәм дәүләт имтиханнары аркасында. И бердәм дәүләт имтиханы ул бары тик мәктәпләрдә укучы иң яхшы балалар өчен генә файдалы. Төп масса өчен аның файдасы артык күп түгел. Чөнки иң алтын балалар, югары балл алалар. Һәм аларның шыннан да менә калам мөмкинчелек булачак, әгәр дә ул мәсәлән 3 имтиханны 100 балл белән тапшыра икән, ул Россиянең теләсә кайсы югары уку йортына керә ала. Ә төп масса бит андый түгел. Аннан соң төп масса өчен лотерея башлана инде, менә йөгерүш башлана. 20 урынга гариза биреп.
Киләчәктә шулай тергәдер, ул инде бездән тора торган әйбер түгел. Мәсәлән, югары уку йортына 50% аларга бердән өләт имтиханнары белән 50% аларга конкурслар белән.
Демократик юл белән барсакмыз, бәлки, бу чакта менә Рамил әфәнде дөрес әйтә. Менә шушы альтернатива дигән нәрсә булырга тиеш. Бала сайларга тиеш. Әгәр дә ул әзер икән егет тапшырып югары баллар алырга һәм шушы балларга ышанырга, ул бердән дәүләт имтиханын тапшырыр. Әгәр дә ул традицион имтихан тапшырырга тели икән, нишләп аңа андый мөмкинчелекне бирмәскә?
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахидов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәктәпне тәмамлаучылар саны кимегәч, укырга керергә теләүче 10-15ләп югары уку йортына документларын өләшеп чыга алгач, һәм документлар бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән генә кабул ителгәч, димәк, ришвәтчелеккә дә урын калмый булып чыга түгелме соң? Әмма бу елда ришвәт бирмичә укырга кереп булмый дигән сүзләр йөри. Шул ук вакытта әтиеннәр ничек кенә булса да туган тумашасыннан акча җыеп, аны төртеп, баласын укырга кертергә тырыша. Һич югында акчаны алсыннар гына һәм баласы укырга керсен.
Менә без әйтеп торабыз бит, безгә 50 урынга 70 кеше килде дип. Ләкин шул быелгы елда бит күп кенә белгечлекләргә юриспруденция, мәсәлән, экономика, менеджмент, маркетинг кебек яңгырап тора торган белгечлекләргә һәр елны әнә шул 1 урынга 20, 30, 40 кеше килә. Бәлки шул инде шул белгечлекләр ал юнәлешендә булгандыр. Ә безнең теге нигездә авыл балалары килә безгә шул татар теленә, татар әдәбиятына, татар тарихына бик зур ихтирамы булган, үзе әзме күпме шигырь язган, каләм чарлаган. Һәм алар белән безнең андый хәлләргә калган юк. Шуңа күрә мин ул турында сәбәп әйтә алмыйм.
Теге башка тәкъдим итүчеләр дә юкмы?
Тәкъдим итүчеләр, беләсезме, безнең өлкәдән ишек ул. Алар алып киләләр. Эш итәдегән күле бал, күчтәнәшкә. Һәм шуның ишеләр, каз мәсәлән.
Алар аны күчтәнәш дип алып киләләр.
Күчтәнәш дип алып киләләр.
Син күңелдә. Син күңелдә. Әмма ләкин менә эздереп әйтә алабызмы, бүгенге көндә кайсыдыр югары уку йортына бер тиен дә ришвәт бирмичә кереп китеп була дип.
Ришвәтчелек булмады дип әйтә алмыйм, һәм ришвәтчелек бетәчәк дип әйтә алмыйм бу очракта, беләсезме? Гомумән алганда, һәм шуннан да менә мин Рамил әфәнденең сүзләренә кушылып әйтәм, әлбәттә бу күбрәк престижлы факультетлар, престижлы белгечлекләргә керү белән бәйле күренеш дип саныйм мин. Һәм менә бер тагын бер нәрсәгә әйтеп бердәсең килә монда, бәлки ришвәт сүзеннән тегешит кирәк китеп, ләкин менә бу инде бердәм дәүләт имтиханнарын бәя биреп. Беләсез, менә бу мөмкинчелек һәр кешегә 10-15 төрле-төрле белгечлеккә документларны бирү мөмкинчелеге. Ул беләсез нәрсәне буза. Ул кеше максат куя алмый дигән сүз. Үзенә максат куя алмый. Ул аңламый кая барырга теләгәнен. Монда барып чыгам икән, барып чыкмый икән. Монда барып чыкса, барып чыга, тегендә барып чыкса, монда барып чыга. Монда барып чыкмаса, икенче җирдә барып чыга. Бетте шуның белән. Ә кеше бит максат куярга тиеш. Ул әгәр дә мәктәптә укый, мәсәлән, ул физик булырга тели. Ау бара физфакка да бирә, химфакка да бирә, биофакка да бирә, әллә кай икенче вузга да бирә. Максат формулашмый кешедә. Һәм шуңа күрә менә безнең гуманитар белгечлекләрдә нәкъ шундый хәл. Нәрсә дигән сүз, бердәм дәүләт имтиханы гуманитар белгечлекләрдә. Без кешене күрмичә кабул итә башлыйбыз. Ничек инде гуманитар белгечлектә кешенең күзенә карамыйча, аның белән сөйләшмичә, аның белән нидер әңгәмә кормыйча, аны әзрәк кенә аңламыйча, ничек аны без кабул итәргә тиеш, нидер кәгазьләргә ышанып. Мин бәлки монда безнең факультет турында гына әйтмим, гомумән гуманитар белгечлекләр турында әйтәм. Бу нонсенс, алай булырга тиеш түгел ул. Мәсәлән, мин бу очракта абсолют каршы киләм бердәм дәүләт имтиханнар системасына. Һәрхәлдә, гуманитар белгечлекләрдә бер имтихан калырга тиеш. Дөресен әйткәндә, элек бер кеше бирә бер факультетка гариза, һәм ул анда керә. Я кермей. Ләкин максат куйган. Ә хәзер, урысча әйткәндә, глаза разбегаются. Заманында имтиханнар кабул итеп турган тарихтан. ГАИ инспекторын юрфакка хатырлыйм 6-7 ел раттан кирергә тырышты ул читтән торып оку бүлегенә. Шуннан соң кирде. 5-6 ел раттан килде. Менә бу системаның үзенең зур җитешсезлекләре бар. Монда да ришвәтчелек асылда бит сүз бар. Без имеш ришвәтчелеккә каршы беренчедән, икенчедән без балаларга җиңеллек ясыйбыз. Алар хәзер имтиханны мәктәптә тапшырганда тапшыралар да, шуның белән бетте, башка имтиханнар юк. Имештәге мәктәптә мәктәптән соң тапшырылган имтиханнар авырлык тудыра аларга. Аннан соң кабул итү имтиханнары август аенда, июль аенда аларга кыенлык тудыра. Шуннан соң нәрсә килеп чыга?
Сездә бүгенге көндә кабул итләс бала белән күзгә-күз очрашып була. Шулай бит,
әлеге
була, сезнең быел була мөмкинлек. Мисал өчен булмый торган факультетлар бар, әйме, анда документын калдырды, баланы белмиләр. Әмма ләкин әйтегез әле, менә сез шул системада эшли торган кеше буларак, баланы күзгә-күз күрмичә, ата-анасын күзгә-күз күрмичә, мисал өчен, акча төрткәнне югары күтәреп, аны кертеп җибәрү мөмкинлеге бармы бүгенге көндә шушы югары системада, уку системасында?
Мин кабатлап әйтәм, ул булган да, булачак да, бөтен җирдә булмаса да, төрле җирләрдә төрлечә әлбәттә. Әйме, ул инде үзеннән тора, үз җитәкчелегеннән тора, һәр кешенең үзләреннән тора. Элек ничек булган, хәзер дә шулай. Кайда булган мөмкинчелек, ул бар ул хәзер дә. Кайда юк ул, кайда тәртип, андый мөмкинчелек юк.
Мисал өчен, минем бер югары уку йортында эшләүче укытучы белән сөйләшкәнем бар. Бөтен ата-ана ал дип ди, алар ди, аягыңа ташланырга әзер ди. Әгәр дә бөтенесе бирмибез дип торса ди, анды ул ди бәлки битәр иде, әмма ләкин бүгенге көндә шундый хәл ди, бөтен кеше ди төртүргә генә тора ди.
Бездә шундый хәл юк, безгә бик күп балалар киләләр дөнья татар конгрестан, и аннары безнең бик күп министрстводан җибәрәләр, министрство культурадан направление белән. Шуның өчен бюджет урыннарына шунда китә.
Ну бәйге булса барыбер бит инде, минем уйлавымча бәйге булгач ул бала барыбер үтәргә тырыша инде, бәй конкурс дип әйтегендә.
Үтәргә
тырыша, әмма ләкин тагын да инде бу очракта ышаныч булсын өчен, гарантия булсын өчен ул бала барыбер азмы күпме төртергә тырыша. Сезнең әйтүегезчә бу шир гомумән бетмәячәк.
Беләсезме, ул бит җәмгыятьнең психологиясеннән тора торган күренеш. Җәмгыятьнең психологиясе шундый бит. Мимында теге югары уку йортлар системасы ул бит аерым утрау түгел.
Әйе. Аерым дәүләттә
түгел, сез карагыз бит инде, тирә-юньгә карагыз. Без бит теге космоста яшәмибез. Безнең тормышыбызда ул адым саен шәрәфтән күренеш. Шуңа күрә бит инде хөкүмәт югарыдан теге коррупцияга каршы көрәш игълан итте. Ләкин ул ничек барып чыгар, ничек кая барып җитәр ул белмим, аңа әйтә алмыйм. Сез карагыз медицина өлкәсенә, сез карагыз хокук саклау мәсьәләләренә, сез карагыз нинди төзелеш нәрсәләренә, документ тутыру, документ алу. Бөтен җирдә бездә күп җирдә әйтелә, бөтен нәрсә түләүсез дип. Нет ничего более страшного, чем бесплатная медицина дип әйтәрбез.
Сез югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнашты. Журналист Наил Алан алып барды.
Июль миғраш кишесе, бүгінгі язмабыз мұсылманларға фарыз етілген кеше турында барашақ. Оны Хайреддин Садық әзірледі.
Ассаламу ғалейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Білгенегізше, Аллаһы Тағала ғаламдәге жанлы-жансыз һәр нәрсә өчен табиғи канунлар куйган. Шушы канунлар белән ул бүтін ғаламны искиткеч мөкәммәл тәртип белән идара итә. Аллаһы Тәгалә кеше затын исә бу галәмнең иң хөрмәтле җан иясе дип атый. Һәм галәмдәге башка һәр нәрсәне кешегә хезмәт итәр өчен юктан бар кылган булуын белдерә. Ягъни бу галәмнең айы да, кояшы да, һавасы, суы да, ташы, туфрагы да, җанлысы, җансызы да һәммәсе кешегә хезмәт итә. Ләкин Алла кеше затына бу үстенлекне бушка гына бирми. Ул моның өчен аңардан тик бер генә нәрсә. Ул да булса, гомерен изге гамәлләр белән уздыруын, начар гамәлләрдән саклануын таләп итә. Кешенең бүтән җан ияләреннән үстен булып яшәвенең төп максаты менә шуңардан гыйбарат. Аллаһ Тәгаля кешеләргә нәрсәләрнең яхшы, нәрсәләрнең яман булуын да аңлатып бирә. Ул боларны кешеләр арасыннан сайлаган пәйгамбәрләре, ягъни илчеләре аша белдерә. Менә ул пәйгамбәрләрнең соңгысы Мөхәммәд пәйгамбәр. Һәм аңа хәтле килгән Алла буйрыкларының барысы да Мөхәммәд пәйгамбәр васитасы белән индерелгән Коръәндә әйтелә. Аллаһ Тәгаля үзенең буйрыкларын пәйгамбәрләргә төрле рәвешләрдә җиткергән. Әмма ул пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламга намаз уку әмерен турыдан-туры җиткергән. Менә бу вакыйга Миғрач дип атала. Гарәп сүзе Миғрач баскыч, баскычтан күтәрелү дигән мәгънәләрне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә Коръәндәге Исра, ягъни төнге сәяхәт исемле сүрәнең 1-нче аятында аңлатыла. Аллаһ Тәгаля ул аятта булай дип буйыра. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Һәр төрле түбән сыйфатлардан үстен торган Алла, кайбер дәлилләр күрсәтү максаты белән бәндәсе Мөхәммәдне бер төнне Мәккә шәһәрендәге Мәсҗиде Харамнан, ягъни Кәгъбәдән алды да Иерусалим шәһәрендәге Акса мәчетенә китерде. Һич шиксез, Алла һәр нәрсәне ишетә һәм һәр нәрсәне күрә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әнә шулай дип әйтә. Күп кенә риваятларга күрә, Миғрач вакыйгасы Гараб календары буенча Рәҗәб аеның 27-нче кичәсендә була. Быел бу кич милади календар буенча 8-нче гыйнварны 9-нче гыйнварга бәйләгән кичкә туры килә. Тарих китапларының язуына караганда, Миғрач вакыйгасы булган көннәрдә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам һәм ислам динен кабул иткән 1-нче мусульманнар бик авыр көннәр кичерә торган булалар. Ул вакытта пәйгамбәребез җиткергән илаһи кагыйдәләр Мәккә шәһәрендә яшәгән бик күп мәҗүсинең ачуын китерә. Хәлбуки пәйгамбәребез аларны һәр төрле начар гадәтләреннән тыярга, алар арасында гаделлек һәм әдәп инсафка нигезләнгән тәртип урнаштырырга тырыша. Пәйгамбәребез тарафыннан кешелек дөньясына җиткерелгән кайбер насихәтләрне монда мисал өчен әйтеп үтик. Үз кулларыгыз белән эшләгән һәйкәлләргә табынудан, шул гаҗиз һәйкәлләрдән ярдәм сораудан ваз кичегез. Алар урнына чын тәңгергә, ул да булса, сезне һәм бөтен галәмне тәрбияләп торучы, тиңдәше булмаган бер Аллага ышанагыз. Тик аңардан гына ярдәм сорагыз. Укыгыз, иранагыз, гыйлемле һәм һөнәрле булагыз. Ул вакыт Алланы тагы да яхшырак танып белерсез. Сугыш әсирләрен гаҗизларны кул итеп куллануудан ваз кичегез. Һәр бәндә ирекле туа. Һичбер бәндәне хаксыз рәвештә иректән мәхрүм итмәгез. Бер-берегезгә ир һәм хатын, милләт һәм кабилә, байлык һәм пост, тел һәм төс ягыннан үстенлек дәгъвасы күтәрмәгез. Шуны онытмагыз. Алла алдында барча бәндә бер тигез. Алла сезнең җинесегезгә, милләтегезгә, байлык һәм постыгызга, төсегезгә һәм телегезгә карамый. Ул тик сезнең ихлас күңелегезгә һәм изге гамәлләрегезгә генә карый. Гаҗизларның, ятимнәрнең хакларын ашамагыз. Арагыздагы мохтаҗлар, ярлылар турында кайгыртыгыз. Аларга һәр вакыт шәфкатьле, ярдәмле булагыз. Бер-берегез белән туганнар рәвешендә яшагыз. Кыскасы, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәккә мәҗүсиләре һәм бөтен кешелек дөньясы арасында әнә шундый әдәп инсаф кагыйдәләре урнаштырырга тырыша. Ләкин пәйгамбәребезнең бу тырышлыклары күп кенә фанатик мәҗүсиләргә туры килми. Алар начармы, яхшымы, элеккечә яшәүне өстенрәк күрәләр. Шуның өчен дә алар пәйгамбәребез җиткергән илаһи фикерләр халык арасында тамыр җәймәсен өчен кулларыннан килгән һәр төрле усаллыкны эшлиләр. Пәйгамбәребезнең миграч могҗизасы әнә шундый заманда барлыкка килә. Аллаһы Тәгалә имансызларга Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән нәрсәләрнең дөрестеген күрсәтер өчен аны бер төнне Мәккә шәһәрендәге Кәгъба мәчетеннән алып, Иерусалимдәге Акса мәчетенә китерә. Пәйгамбәребез шунда үзеннән элекке пәйгамбәрләрнең рухлары белән очраша. Аннан Аллаһы Тәгаләнең хузурына чыга. Юлда аңа дәннәтлек һәм җәһәннәмлекләрнең хәлләре, ягъни дөньяда изге гамәлләр эшләүчеләрнең нинди рәхәтлекләргә, усаллык эшләүчеләрнең исә нинди газапларга шуячаклары күрсәтелә. Ниһаят, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм үзеннән элекке һичбер пәйгамбәргә насыйп булмаган олуг бер дәрәҗәгә, ягъни турыдан-туры Алла белән очрашу бәхетенә ирешә. Шушы очрашуда Аллаһы Тәгалә илчесе Мөхәммәд галәйһиссәләмгә мөселманнарга намаз уку әмерен җиткерергә куша. Аннан соң Алла пәйгамбәребезне кабат Мәккә шәһәренә кире кайтара. Бөтен бу вакыйгалар бер төн эчендә, хәтта бер төннең кыска бер өлешендә булып ала. Пәйгамбәребез Мәккәгә кайткач, бу вакыйганы мөселманнарга һәм Мәккә мәҗүсиләренә аңлата. Мөселманнар Алланың чиксез кудрәт иясе булуына чын күңелдән ышангандары өчен пәйгамбәребезнең әйткәндәрен шундук кабул итәләр. Ләкин мәҗүсиләр мондый нәрсәнең булуы мөмкин түгел, Мөхәммәд тилергән дип әйтәләр. Хәтта алар пәйгамбәребезне мыскыллар өчен аңа Акса мәчете һәм Иерусалим хакында аның белүе мөмкин булмаслык сораулар да куялар. Ләкин Алла шунда да аларга үзенең кудрәтен күрсәтә. Акса мәчетен һәм Иерусалимдәге хәлләрне берәр-берәр Мөхәммәд пәйгамбәрнең күз алдына китерә. Ул Акса мәчетен һәм Иерусалим шәһәрен бер телевизор экранында күргәндәй, алар куйган сорауларның һәммәсенә дә дөрес һәм детальле җаваплар бирә. Ничек кенә әйтмә, ғаләмне хисапсыз планеталардан, йылдызлардан алып, иң кичкенә атом кисәкләренә хәтле искиткеч тәртип белән бар кылган Алланың, әлбәттә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмне дә кыска гына вакытта ғаләм серләре белән таныштыруы мөмкин. Билгеле булганча, технология көннән-көн алга бара. Моннан 100 ел элек берәрсе чыгып, киләчәктә дөньяның теге очындагы вакыйгаларны алдыбыздагы кичкенә бер пиала кисәгендә күрәчәкбез дисә, һәр хәлдә дә бик аз кеше ышаныр иде. Ләкин мөмкин түгел дигән күп нәрсә күз алдыбызда мөмкин булып тора. Болар да Алланың ғаләмдәге серләрен чишү белән барлыкка килә. Шунлыктан без мөселманнар пәйгамбәребезнең миграч могҗизасына чын күңелдән ышанырга тиешбез. Әйткәнебезчә, бу кичәдә Раббыбыз мөселманнарга намаз уку әмерен биргән. Шуның өчен дә намаз бәндәнең миграҗы, ягъни бәндәнең Аллага якынлашуы дип атала. Шунлыктан бу кичне дә башка изге кичәләр кебек намаз укып, мөмкин булса көндезен ураза тотып, факирләргә, мохтаҗларга ярдәм биреп, үз ара дуслыгыбызны ныгытып уздырырга тиешбез. Изге миграч кичәсе барча мөселман кардәшләребезгә котлы булсын.
Сез миграч кичәсенә багышланган тапшыруны тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде һәм укыды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.